Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Збушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Голодовку на знак солідарності з волковиськими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком почали сьогодні представники білоруської опозиції. Першими в управі партії БНФ акцію підтримки почали чальці Молодого фронту – Наста Положанка, Артем Дубский, Андрюс Тянюта і Микола Демиденко. До їх долучився і старшиня партії БНФ Лявон Борщевський. Далі – Владимир Глот.
Настя Положанка каже, акція буде безтерміновою, покуль потребування сьогоднішніх політв'язнів не будуть виконані. А своє діло голодовці дівчина тлумачить так.
Я б хотіла звернутися до президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка у тим, що нехай не сумнеється, що в Білорусі є ті люди, які не забилися, не забудуться на годність і солідарність. Тие люди, якія готові ахвяраваць жыццё за сваю краіну, за сваіх сяброў і за сваіх паплечнікаў. Таму з боку Маўдуга фронту у гэтых галадоўца прымаюць удзел Андрюс Цянюта, Мікалай Демиденка, Артём Дубскі і я. Хачу зазначыць, што галадоўка істына толькі тады, калі ты ставіш на кош сваё жыццё. Мікалаю Алтуховічу больш нічога не засталося, як у турэмных умовах абвесіць у знак пратэсту галадоўку. Сапраўды пачуваю ён сябе вельмі кепска. Тому ми, в першу чергу, молодь, розуміємо відказність. Тую відказність, для чого він жив і чому хоче ахвярувати своє життя. Відказність за справедливість. І ми хочемо так само її взяти. Взяти її на своє плече.
Про свій намір долучитися до акції солідарності у різний час заявили сьогодні Олександр Казулін, Андрій Кім, В'ячеслав Сівчик, Сергій Скрабець, Микола Статкевич. Усього про намір удільничати у голодовці повідомили вже 15 чоловік. Микола Статкевич відзначає.
Зараз, коли Лукашенко доводить заходу, що в Білорусі полізневолених нема. От гети люди, які за Лукавиську, вони не були в ніяких політичних партіях. Вони просто обвинувачуються у підпалах, у бандитизмі ніким. Гета один сигнал. Другий сигнал дається білоруському громадству, що гета ж ваші. Ви мали з ними стосунки і глядіть на їх льос. І ви повинні глядіть і полохатися. Мети дві. Заходу бандити, нам ваші, бойтеся. Бойтеся, не думайте, що тут нека демократи, нека лібералізація. Це для їх, там, для Європи. Зараз іде перевірка солідарності. Коли не буде проявлена солідарність з нашого боку, і як реакція на її солідарності з боку демократичної супольності сусвітньої, тоді знову почнеться ескалація репресій.
Були кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін звертає увагу на те, що ж життя волковиських предпринимальників знаходяться під погрозою. І гетих людей треба рятувати. Тим більше, що вони не потребують нічого особливого. Їм необхідно тільки справедливий суд.
Ми повинні зразу розуміти, що це не просто голодовка, а це хвилювання життям. І тому, коли люди хвилюють життям, то, зрозуміло, громадство не може мовчати. І що ми от у цьому стані можемо зробити? Ми можемо тільки потримати самі. І тому от були політв'язні, і от молодь наша з Молодого фронту, значить, і з Європейської коаліції, ми прийняли сумісне рішення, щоб об'явити голодовку солідарності.
Один з волковиських предпринимальників, який знаходиться під слідством, Миколай Алтухович, тримає голодовку протесту за кратами з 16 красовика. На Кастрычніцкай площі у Менску сьогодні відбулася акція солідарності з Миколаем Алтуховичем. Перед початком акції супрацовники міліції Центрального району затримали лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Фінкевича. Його спинили за 10 хвилин до акції і повідомили, що доставить у постарунок, каб проверить пашпортні звістки. Так само з той самой формульовкою були затриманы Антон Койпіш, Микола Демиденко і ще 5 молодевих активістів. Прикладно 3 десятки удельников акції солідарності, тримаючи портрети Миколая Алтуховича, подошли под урадовую трибуну на Кастрычніцкім пляці. Коли до їх наблизилися бойцы спецназу, удельники акції сели на асфальт і скандовали «Свободу політв'язням». А половина сьомую акція скончилася, виступив Євген Афнагель і сказав, що активісти будуть збиратися на Кастрычніцькім пляці щодня, покуль голодає Миколай Алтухович. Після гэтага удельники акції розійшлися.
100 адресов свободы.
Новый конкурс.
Где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг куропатов, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чому запомнился вам?
Пишите. Адрес Минск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл свобода@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Правоабаронцы з закрытой уладами организации «Весна» презентовали сегодня у Минску черговый годовый огляд ситуации с правами человека у Беларуси. Олег Грузилович.
Ситуация с правами человека у Беларуси в 2008 году. Гэтак называется штогодовый огляд правоабаронцев Олеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Татьяны Рывяки и Юрия Чаусова. Это уже 11-я справоздача, подрыхтованная активистами и закрытой владами в 2003 году правоабаронной организации «Весна». Минулый год был отметен разными подходами до правов человека с боку улады, означая Олесь Беляцкий. Под кладом у первом погоде самый массовый процесс над активистами оппозиции. На лаве подсудных ажно 14 молодых оппозиционеров. Другая полова года вызволение экс-кандидата на президента Александра Казулина и інших оппозиционеров. Теперешняя либерализация мае коронист в тих подеев. Все это я бачу памятку, якую раздавал белорусский МЗС замежным дипломатам. Александр Казулин вызволены, Андрей Ким вызволены, Рух за свободу зарегистрованы. Але гэтая памятка как раз и есть показчиком, что по сутности мало что изменилось, меркуя Олесь Беляцкий.
Кожное решение, мабуть, ну, они взваживаются. Кого посадить, кому штраф дать. В минулом годе это и шло таким социальным потоком. Током літеральна сотні людзей былі ў нас рэпрэсаваны. Але што датычыцца агульных тэндэнцыяў, а это ў першую чаргу рэпрэсіўнае заканадаўства, а это і закон аб сродках масавай інфармацыі, закон аб экстрэмізме, правядзенне масавых акцыяў і тое ж выбарчае заканадаўства, вось яны застаюцца непарушнымі. Это значыць, што ў любы момант гэтая стрэльба супраць дэмакратыі, якая вісіць вось на сцяне ў доме ўраду, яна можа быць знята і з яе могуць стрэліць зноў.
Праваабаронца Таццяна Рыляка распавіла, што тым разам праваабаронцы больш увагі аддалі правам людзей, якія не ўцягнутыя ў палітычны працэс, але таксама церпяць ад парушэнняў закону.
Упершыню звярнулі ўвагу ў гэтым годзе гэта сітуацыя з тымі людзьмі, якіх накіроўваюць на прымусовае лячэнне, прымусовыя працы ў ЛТП. Мы гэта расцэньваем як абмежаванне права на свабоду і асабістую недатыкальнасць, а таксама выкарыстанне прымусовай працы. Мы бачым, што нават прэзідэнт заяўляе, што ёсць тыя людзі, на якіх не распаўсюджваюцца правы чалавека. Мы ў сваю чаргу сцвярджаем, што правы чалавека універсальныя, яны распаўсюджваюцца на ўсіх, на добрых, на кепскіх.
Да зборніка аналітыкі пра сітуацыю з правамі чалавека праваабаронцы дадалі зборнік фактаў, які называецца «Агляд хроніка». На старонках гэтага выдання знойдуць свае імёны і фотаздымкі дзясяткі людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій рэжыму, але не скарыліся. Каторы год мы адзначаем, што як дасведчаныя палітыкі так і простыя актывісты вельмі годна паводзяць сябе падчас затрыманняў і ўзняволенні. Гэтымі людзьмі можна ганарыцца і захапляцца іх мужнасцю, сказаў Валентын Стэфановіч.
У Мінску прэзентавалі чарговы гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 7 траўня ў Празе адбудзецца ўстаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства». Пры канцы мінулага тыдня вартая даверу крыніца сярод арганізатараў гэтага саміту паведаміла нашаму радыю, што афіцыйны Мінск вырашыў паслаць на саміт дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Удзельнікам дэлегацыі будзе таксама міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Днямі інтэрв'ю Радыё Свабода даў міністр замежных справаў Літвы Вігаўдас Ушацкас. У прыватнасці ён адказаў на пытанне, што выйграе краіна ад удзелу ў праграме «Усходняга партнерства».
Но она выиграет перспективу безвизового режима, упрощение визового режима и перспективу по свободной торговле. И выиграет, конечно, позитивное восприятие, что это тоже важно в реальной жизни политики и простых людей.
Министр замежных справ у Литвы Вигаудас Ушацкас. Беларусь будзе прадаваць расійскія іскандэры М Ірану і Сырыі. Пра гэта паведамляе Дэпка, ізраільскі аналітычны інтэрнэт-рэсурс, які асвятляе пытанні вайсковай палітыкі на блізкім усходзе. Паводле інтэрнэт-выдання, вайсковыя крыніцы ў Маскве пацвердзілі, што перамовы адносна продажу сістэмаў проціпаветранай абароны Іскандэр М ўжо адбыліся, і цяпер Іран і Сырыя дамаўляюцца адносна іншыя ўгоды продажу расійскіх ракетных сістэм С-300. Дэпка таксама цытуе словы беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі, сказаны ім падчас прыёму высокай дэлегацыі з Ірану 30 красавіка ў Менску. Лукашэнка заявіў пра намер больш актыўна развіваць гандлёва-эканамічныя стасункі з Іранам. Да ўсесветнага дня свабоды прэсы, які традыцыйна адзначаецца 3 траўня, Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала ў панядзелак пераможцаў творчага конкурсу «Вольнае слова». Сярод лаўрэатаў конкурсу і журналіст свабоды Віталь Цыганкоў. Далей з Менску Ігар Карней.
Дыплёмы прэмія «Вольнае слова» уручаюцца журналістам недзяржаўных выданняў другі год запар. Журы Беларускай асацыяцыі журналістаў назвала лаўрэатаў у наступных намінацыях: інфармацыйныя паведамленні, аналітычныя матэрыялы, мастацка-публіцыстычныя жанры. Як кажа старшыня журы, якое вызначыла лаўрэатаў сёлетняга конкурсу Юрась Керманаў, згаданыя намінацыі – сапраўдныя кроў, мазгі і душа журналістыкі. Апроч таго, ацэнены творчы дэбют маладых талентаў у намінацыі «Будучыня журналістыкі». Перад абвяшчэннем пераможцаў слова ўзяла старшыня БАШ Жанна Літвіна.
Вельмі важна журналістам у сённяшняй сітуацыі вызначыцца, дзе наша месца ў грамадстве. Падводзячы вынікі конкурсу, уручаючы гэтыя дыпломы, ганаруем прафесійную, сумленную журналістыку, сапраўдную.
Старшыня журы Юрась Керманаў канстатаваў, што геаграфія ўдзельнікаў імкліва пашыраецца, і каб абраць сапраўды вартых, давялося прыкласці нямала намаганняў.
Конкурс наш праводзіцца ўжо другі год. Сёлета шырокая геаграфія: ад Кубы да Баранавічаў, ад Асеты да Менску. Журналісты Беларусі працуюць у розных кропках свету. Таксама хачу адзначыць шырокую тэматыку зваротна нашай гісторыі. Гэта і аналіз сучаснага.
У інфармацыйным жанры месцы размеркаваліся наступным чынам. Трэцяе месца заняў незалежны журналіст Руслан Гарбачоў. На другой прыступцы размясцілася Віталіна Грахоўская з Еўрапейскага радыё для Беларусі. Першынстваваў у гэтай намінацыі малады журналіст Глеб Лабадзенка з матэрыялам пра жывых яшчэ нашчадкаў славутага роду Радзівілаў.
Не буду расказваць пра тэкст, а зраблю маленькі падарунак. 24 траўня Эльжбет Радзівіль прылятае ў Беларусь. 92-гадовая дачка апошняга князя, апошняга ўладара Нясвіжскага замка. Яна будзе мець 4-дзённы візіт. Думаю, што многіх гэта зацікавіць.
Традыцыйная цяжкавагавая намінацыя – лепшы аналітычны матэрыял. Сёлета арганізатары вырашылі не ўручаць трэцяй прэміі, а вось другая дасталася нашаму калегу Віталю Цыганкову. На журы зрабіла ўражанне ягоная аналітычная праца пад назвай «Казус Абрамавай» альбо «Пусты гранатамёт Кучынскага». Першае месца аднагалосна прысуджанае палітолягу Александру Фядуту за глыбінны аналіз пастаноўкі «Пінскай шляхты» ў Кубалаўскім тэатры.
Для кожнага мужчыны ў жыцці галоўнае хоць раз давесці жонцы, што яна не мае рацыі. Калісьці мая жонка сказала: «Фядуту, супакойся, ты ніколі не атрымаеш ніводнай журналісцкай прэміі ў Беларусі». Што моя жонка адзін раз у жыцці не мела рацыю.
У намінацыі мастацка-публіцыстычных матэрыялаў лаўрэаты размясціліся наступным чынам: Алесь Гізун з баранавіцкай газеты «Інтэкспрэс», згаданы ўжо Руслан Гарбачоў, і лідар – журналіст нашай Нівы Сямён Пічанко з нарысам «Аднагодак БНР». Лепшымі дэбютанткамі назвалі маладых журналістак Тамару Савіч з «Інтэкспрэс», а таксама карэспандэнтку «Народнай волі» Вольгу Пруднікову.
Беларуская асацыяцыя журналістаў уганаравала сёння пераможцаў творчага конкурсу «Вольнае слова». З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Галадоўку на знак салідарнасці з няволенымі з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам пачалі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Беларусь будзе прадаваць расійскія сістэмы проціпаветранай абароны «Іскандэр-М» Ірану і Сырыі, паведаміў ізраільскі аналітычны інтэрнэт-рэсурс. Праваабаронцы з закрытай уладамі арганізацыі «Вясна» прэзентавалі гадавы агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» выступіла супраць намеру ўладаў забараніць гандаль півам у шапіках. Такая забарона, паводле дробных бізнэсоўцаў, будзе весці да ліквідацыі дробна-рознічнага гандлю ў краіне. Сегодня Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса развитался с своим наистарейшим актером Федором Шмаковым. Народный артист БССР и СССР помер 2 травня на 93-м годе життя. Вы слушаете «Радио Свобода». На Городенщине за працу людям платить уже не грошима, а продуктами. Так там выявляется экономичный кризис. У Могилеве ж проблемы у гандлі. Областный центр теперь страчивает одразу 15 крамов. На черзе наш регулярный огляд ситуации у белорусской экономики. Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
Ліда, у Лідскім районі у некаторых гаспадарках частку заробку людзі атрымліваюць у выглядзе прадуктаў. Доля натуральнай платы павялічваецца, паведамляе Міхал Карневіч.
Згодна з афіцыйнымі звесткамі, сёлета ў гаспадарках Лідскага району натуральная форма аплаты дасягнула 12% ад агульнай сумы заробкаў. Галоўны бухгалтар гаспадаркі Мажэйкава Святлана Радзевіч тлумачыць гэтую інавацыю наступствамі крызісу.
Мысла то, што такой перыяд, когда з января по март месяц практычна прадукцыя не ішла, налички не хватало, чтобы людям зарплату выплачивать.
Подарение Радзевич каже, что ассортимент харчевых товаров для вяскоўцаў у них довольно широкий, причем по коштах нижейших, чем у краме Райспажилсоюзу. И она так само додае, что никого с працовников не примушают скуплять менавіта у калгасе, а попросту дают людям выбрать. За ее слово, большая солян корыстаются ихными послугами. Я запытался одной из работниц господарки, ти зручно ей таким чином робить закупы. Вот что мне отказала с подарения Лариса.
И одно с одной стороны зручно, потому что, бывает, задерживается зарплата. Бывало, что и у конца месяца.
Правда, господарина Лариса каже, что экономить доводится, бо ее заробок зараз складая всего 250 тысяч рублей, а муж отримливая около 500 тысяч. У мясцовой краме Райспажилсоюзу так само отчули эту новину на себе, бо у их стали менее куплять товару. Вот что мне сказала работница крамы Татьяна.
У нас, знаете что, у нас совхозная машина сейчас уже пошла, и сейчас от совхоза приезжает машина сюда на площадку, рынок, и там ушёл зарплаты, все товары такие же, как в магазине. В общем, они нам торговлю конкретно поторвали.
Головная бухгалтерка господарки каже, что покуль не ведает, как долго они еще будут гендлевать таким чином, але уверена, что на некоем этапе это выход со становища.
Мы ж никого не заставляем, сами понимаете. Человек выбирает там, где лучше ему. У нас дешевле получается, чем у магазинах райпотреб общества. У них наценка совсем другая, выше.
Могилев. Могилевские гандлевые объединения «Арма» и «Восход» продают 17 своих крамов. Гандляры тлумачат продаж крамов их стратностью. Ситуацию доследует Андрей Белогубов.
Мы позбавляемся перед усим невеликих крамов, яких перспективов стать прибутковыми няма, кажа представник администрации объединения «Восход».
По армии это продается 7 магазинов, по «Восходу» около 10. Убыточные магазины, неформатные. Мы перевозим все магазины на 100% самообслуживание. Эта система дороже, чем сам магазин. Зачем тогда столько денег туда влаживать, чтобы дальше платить убытки? Коммерсанты купят и что-то сделают, что будет прибыльно.
Арендная плата за гандлевую площадь теперь в городе завеликая, наракая суразмовца.
Сейчас арендная плата в 2,5 раза поднялась. Было 1 евро, сейчас 2,5 евро. Во всем мире, когда идет рецессия, когда идет кризис, снижают арендную плату, снижают банковские кредиты, чтобы выжить можно было. У нас все наоборот.
Поводле суразмоўцы, продаж крамов узгоднены с гарвыканкамом. Большую частку крамов готовое набыть державное объединение «Белсоюз спожил». Большиня акций у гандлевых объединений «Арма» и «Восход» належать державе.
Это госпредприятия, они более инертные, и им тяжело развернуться, построиться по требованиям рынка. Им тяжелее создать какую-то конкуренцию частным. А народ сейчас тоже смотрит, где подешевле, где лучше. Покупательская способность упала. Возможно, они просто обанкрачиваются за счет своей неповоротливости.
Мяркуе старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Татьяна Казлоўская. Сёння з крамы «Крыстіна», адной з выстаўленых на продаж аб'яднаннем «Арма», гандляры ўжо выносілі абсталяванне. Хто набыў яе, невядома. Яна месціцца на цэнтральнай вуліцы абласнога цэнтру Першамайскай. У ёй гараджане набывалі харчы каля 20 гадоў.
З Магілёва Андрей Белагубаў. Штодня ў эфіры «Свабоды» агляды сітуацыі ў беларускай эканоміцы ў пару крызісу.
Thank you.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с финалисткой литературного конкурса имя Карлоса Шермана, перекладчицей Оленой Петрович, размахи Марии Мартысевич про книгу Славомира Мрожика «Дом на мяжи» и размова с майстром белорусской прозы Иваном Пташниковым.
Дом літаратара ў эфіры хвілінаў праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. Сёння нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа развітаўся з сваім найстарэйшым акторам Фёдарам Шмакавым. Народны артыст БССР і СССР, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР і прэміяў «За духоўнае адраджэнне» і «Крышталёвая паўлінка», ганаровы грамадзянін Віцебску і кавалер некалькіх ордэнаў і медаляў, пакінуў гэты свет 2 траўня на 93-м годзе жыцця. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Фёдар Шмакаў нарадзіўся за паўгода да кастрычніцкага перавароту ў Петраградзе. Пасля заканчэння Ленінградскага тэатральнага інстытуту быў накіраваны на працу ў Беларусь і застаўся тут на ўсё жыццё. Гаворыць загадчыца літаратурнай часткі Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатру імя Якуба Коласа Святлана Дашкевіч.
70 год, гэты рускі чалавек, які нарадзіўся ў Петраградзе, аддаў беларускаму мастацтву. Пачынаў ён у 39-м годзе ў дзяржаўным рускім тэатры, які тады быў у Магілёве, а потым 41-го года на коласаўскай сцэне. 67 год ён на сцэне, і да апошняга дня ён быў у складзе коласаўскай трупы. Апошняя яго работа — гэта Астроўскі, позняе каханне, адстаўны адвакат Маргарытаў, але адстаўным Фёдар Іванович Шмакаў ніколі не будзе. Гэта было ўпрыгожанне нашай трупы, ўпрыгожанне беларускага мастацтва.
За сваё доўгае творчае жыццё Фёдар Шмакаў выканаў каля 200 тэатральных роляў і стварыў каля 30 вобразаў у кіно. З усяго гэтага акторскага шэрагу многім гледачам будзе згадвацца найперш ягоны Несцерка ў аднайменным спектаклі паводле п'есы Віталя Вольскага. Галоўная рэдактарка часопіса мастацтва, тэатразнаўца Людміла Грамыка лічыць, што Шмакаў у гэтай ролі быў візытоўкай коласаўцаў.
На працягу 10 гадзяў ён яе выконваў, і калі казалі, ну ўжо ў наш час, што гэта візітоўка коласаўскага тэатра, і ролю Несцерка традыцыйна звязвалі менавіта з выкананнем гэтай ролі Шмакавым. Дзякаваць Богу, што былі ў нас такія артысты, якія маглі ўздымаць тэатр, і ў прыватнасці коласаўскі тэатр, на недасягальную цяпер для многіх вышыню.
За сваю творчасць Фёдар Шмакаў быў шчодра адораны прэміямі і званнямі, да чаго актор быў неабыякавы, зазначае былы галоўны рэжысэр тэатру імя Якуба Коласа Валеры Мазынскі.
Любіў быць прыватным, прылашчаным. Можа быць, з-за таго, што ён адчуваў нейкі комплекс, все-таки ён не быў таким героем социальным, як некалі быў яго калега Яроменка. Яны вельмі, дарэчы, падобныя ў стаўленні і да зямлі нашай, і культуры нашай, і да мовы нашай. А акцёр ён добротны.
Сёння Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Якуба Коласа развітаўся з сваім найстарэйшым акторам Фёдарам Шмакавым.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
З вами Радыё Свабода, мы працягваем перадачу «Форум Свабоды». Найбольш каментаваным гэтымі днямі быў маналёг грамадскай рэдактаркі мінулага тыдня першакурсніцы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні віцяблянкі Касі Сцяпанавай. Заголовак «Вільню уратавала літоўскасць, а не беларускасць», да і сам тэкст выклікалі сур'ёзную і даволі грунтоўную дыскусію. З ёю вас пазнаёміць Віталь Цыганкоў і Алена Радкевіч.
Кирилл Атаманчик з Вільні піше. Беларусы самі павінны ў тым, што Вільня была страчаная. Адзінае выйсце на сённяшні момант – дыялёг з літоўцамі ў праблеме Вільні. Адзінае, што можна спакойна казаць пра Вільню, дык гэта. Вільня – наш агульны скарб. З гэтым пагаджаюцца ўсе. Істэрычныя крыкі «Вільня наша» не пройдуць. Чаму? Таму што гэта комплекс непаўнавартасці.
Касі Сцяпанавай адказвае Язэп. Не, дзяўчынка, просто ў нас вынішчылі вольны дух ліцвінства разам з яго носьбітамі. А на Віленшчыне часу бальшавіцкім катам і іх калегам з СС не хапіла, ды польскія інтарэсы заміналі. І сённяшняя сітуацыя ясная. Трэба будаваць Вільню ў сабе і каля сябе. Тады ў нас будзе лепей, чымся ў Вільні літувіскай.
Вано з Менску працягвае дыскусію. Прыгадайце, калі Сталін аддаваў Вільню Літуве, што сказаў Молатаў? Прыклада наступная. Население не литовское, но вот исторически этот город связан с Литвой. Так что, коли откинуть гэтую заганную логику, дык тезис про то, что литовскость уратовала Вильню, а не белорусскость, выкликая только скрыленную смешку.
У дискуссию уступая былы Віленчук. Вільня наша, і смеху вартыя тыя гістарычныя аргументы літувісаў. Мы ведаем пра незаконнасць перадачы Вільні, і літувісы ведаюць пра незаконнасць атрымання Вільні. А вы, дзеці, нічога не ведаеце пра вынішчэнне беларускасці ў Вільні ў савецкія часы. Прачытайце Ларысу Геніюш, напрыклад, а потым кажыце, як літувіскасць уратавала Вільню. Ганьба!
Зноў Кірыл Атаманчык. Колькі выданняў ёсць пра беларускую Вільню? Адзінкі. А крычаць мы все добра можам пра Вільня наша. А на справе? Таму паўтараю яшчэ раз. Спачатку трэба дамагчыцца незалежнай Беларусі, а пасля адстойваць свае геапалітычныя інтарэсы. Сканчайце гэты цырк і займайцеся справай, паважаныя.
І нарэшце скончым меркаваннем Алеся з Менску. А я вось хачу запытаць у паважаных інтэрнэт-змагароў, што крычаць пра нейкую нашу Вільню. Скажыце, калі ласка, што б было, калі б Вільня зараз належала Беларусі? Што б змянілася? Было б лепш? Сумняюся. Чаму? Узгадайце хаця б адну гародню, якую проста так бяруць і руйнуюць. Тое ж самае было б з Вільняй. Настроілі б лядовых палацаў ды алмазаў, і ўсё. Сённяшняму рэжыму пляваць на Вільню, пляваць на гісторыю. І калі б Вільня была ў сённяшняй Беларусі, то ёй бы прыйшоў канец. Дзякуй Богу, што яна засталася пад пратэктаратам Літвы, і літоўцы яе ахоўваюць.
Форум свабоды агляд падрыхтавалі Алена Радкевіч і Віталь Цыганкоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе актывістка маладога фронту Наста Палажанка, удзельніца галадоўкі салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. У даследаванні свабоды, ці можа ва ўмовах крызісу развівацца літаратурна-выдавецкае жыццё ў рэгіёнах.